2321garren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean Ferran Adrià sukaldaria. Mikel Zurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita lan ekarri ere.
Pertsonaia esan dugun bezala, Ferran Adrià sukaldari katalanarra.
Bai, innovazioan eurizkampo mitifikatzen da. Horra, bai, fenomenoa da Ferran Adrià eta elkarrizketa honen bidez, mamitsua zinez, bare gehiago ezagutu alizan dugu. Kreatibitatea babak eltzetik ateratzea da. Horrela jarri du barnean. Eta horrela abiatu du elkarrizketa esustreko linak. Lanparatik atera eta jeinua izketan hasi zen. Eta galderari gabe, ba, hasi da, bueno, bere ibilbidea saltzen, ez? Hogeita bi urterekin, ba, buli jatetzeko ardura dunetako bat izateak, gauzen zergatiak gogoetatzera eraman nau. Bide luz egin du dudari gabe, eta mundu aurrertzeko, ba, bide bat, ba, urratu du, ez? Zukaldaritzaz arago. Mia gauza daude eta denak ezin azpimarratu edo ezin ekarri honea, baina tira. Berak dioenez, sukaldari izateko ez da eta jakin behar ez da gutxiago durik ere, baina aldi berean ere mundua egon beharra dago. Ni ez naiz ez historialaria ez da kirolkazetari ere, eta horri buruzko plater bat sortu beharko banu hortxe daukat Wikipedia. Tira. Gaurko teknologiaren bidez, ba beste mundu bat sortu dugu, eta berak ere hori jorratzen du. Baina hori esan da, denok, bueno, gogorat ezagun momentu batez, ba bi urteko ba, geldialdia egin zuela, alegia, buli delako, ba, zera, restaurantea itzi, eta fundazio sortzeko bi urte sabatiko hartu zituen. Horretaz ere jardun du, eta horretaz gainera gauza interesantea, zora saltzen da Guardiola laguna, eta nun baitan, badiria dudi, bat eta inbat gauza partekatzen dutela mundu ulertzeko modua, eta mundu ulertzeko modua da, izuzen ere, ba, nahiz eta mundu ezberdinetan bizi diren, biek badukate komunean edo iritzi bat konpartitzen dute. Direla hie bakarrik, taldeak direla lanean, ez? Eta hori oso importantea dela. Norbaitek azaldu beharko din zergatik lotzen den beti ondo jatea beraztasun eta glamurrarekin, bera ez dago ados. Tira, gauza asko dira tarteko, elkarrizketan diot, eta zinez ni neronek luzatu gabe hor dakazue irakurgai.
Asteko gai aldiz, baserretik kanporatuak.
Bai, hau bai dela minkarria, bere, bueno, tokian tokiko afere izan agatik, zura eski ere hainbat eta hainbat, bueno, eskualdetan, gure eskualdetan zabaltzen den kontua da. Gure eskualde zaratago, ba, jarrietan, eta munduan barrena, zain zigarreneak bizi egin nahi du. Tira, Hondarribiko zain zigarrenea, baserrika bere jabin kontra borrokatu beharko du. Sasiaren, asunen eta goroldiaren kontrako dema etxian bukatu nahi ez badu. Etxearen jabeek maizterra botan nahi dituzte, eta utxik hiltzen utzi. Azken urtetan nagusi berek beraien baserretan bizi ziren beste inbat familia ere konparatu dituzte eta alferrik galtzen utzi dituzte etxaldeak. Horrela dio Gorka berezi hartuak eta horrela ibili da, ba, Hondarribian barrena eta hainbat kasu, ba, ezagutu ere. 125 urte eta gero hau horrela azten da, Mari Carmen Gurutxetek ez kontatzen du bere etxearen, orain abitatzen duen etxearen ibilbidea. Hasiera etxe horretako, ba, jabeak izan baiziren, gero ere pasa ziren zerrak izatera, eta gero, bueno, laburrean, eta bera kontatu den duenez, ba, aurreko nagusiarekin, zera, ba, Josetxo Jauregi Labordarekin, barreman hona zituzten, eta hainbat, hain honak izan ere, zera, hainbatetan ere, azken urteetan, bera zartze doa ala, ba, etxeko, zera, etxeko ordainketa, eta hola, ezietela ez da hartu nahi, ala ere, beraiek hori egin zuten, ba, abukatu tarteko, gero torri dira semialabak, eta hori jakina, ba, beste modu batez nahi izan dute kudeatu, baserria kudeatu zen ebera, kanporatu, nahien artean behar ba interpretazioa da, partekatu eta saldu eta bestelako modutarako erabili. Mari Carmen Gurutzetek beste zea dio, esan zuten ni ari nintzela beraien jabetza okupatzen. Nik esan nien ez nuela diuz okupatzen, nire ama jaioa zela hemen, ni jaio nintzen hemen, errenta guztia pagatzen dituela. Tira, saiatu ziren, bueno, epaiketera eraman dute, erostera ere bidean, baino ezin konponduz, ezin moldatuz. Eta gero, aipatu duen baserri horrekin batera badaude beste batzuk, eta kasua da Kostonea, eta bi argazin bidez agertzen da, nola zegoen garai batean, eta gaur egun nola dagoen, larrez josita. Tira, luzatu gabe, zinez gai mingotza, baina...
Bai? Mikel, hor zaude?
Nora biderik gabe zer egin ezean bide guztiak utzi gelditu ezina gitarran zoka hotzak bortizki kolpeka Betia ere gaur ez da penekar Izar guztiak ere ez diraz berrontar Eta lainoak berriz galdik
Aste honetako argian ere Andeka Larrea antropologo bilbotarra
Bai, barkatu nonbaitan aria galdu dugu ez dakiz ze puntoraino iritsi izen eta entzuna zuen, baina Andeka Larrea izpidea izuzen ere, ba, zuen hurbileko gai bat, hirigintza eta hirigintza izateagatik Bilbo izpide. Hirigintza da gatazka soziala desaktibatzeko bide eraginkorrenetakoa, horrela dio Andeka Larreak. Berak, bueno, antropologoa da, eta besteak beste, Bilbao izu doble, Bilbo eta beraren doblea idazi zuen, Garikoiz Gamarrarekin batera, eta hoin berriki, ba, Euskal Hiria delako obran, ba, Euskal Herriko hiriburu guztietara zabaldu du bere iritzia, edo eraman du bere, bueno, ba, ikuspuntua, eta... Hori, ba, itzaki, ba, unai berea urbildu da, eta baita, ba, ondo landu ere, interesgarria baita, zera, elkarrezketa, ba, Bilbori buruz bera daukan iritzia ezagutzeko. Zera dio besteak beste, hiriaren diseinua arkitektura ikusgarrira eta konsumora bideratzen bada, argi dago, hiritarren bizimodua aldatu nahi dela, ohitura jakin batzuk sustatuz. Eta hori horrela, ba, esateko hain zuzen ere, berak ez duela ikusten hiria, ondolotuta, ba, zera, auzoekin, Bilboko auzoekin ari gara. Eta nola erabili den hain batetan, ba, erdialdea, ba, aizu zen ere, ba, ez ikuspuntu publiko batetik, baizik eta pribatutik. Gizarte mugimendua berandu jabetu zen, hiriaren eraldaketaren garrantziaz. Ezen garaiz konturatu ura ere gertakari politikoa zela. Beste dozein bezain garrantzitsua. Tira, hori bi izpide, bi entresaka, eta gero ere ari da ondiko batrena dauka izpide, sartu gabe bere horretan, esateko, ba, neurri ondi batean, Euskal Hiria delakoa, hain zuzen ere, Euskal Autonomi aurkidoari dagokion Euskal Hiria ari gara, ba, ezinbestekoa daukala bidadori ondiko trena. Ezinbestekoa daukala proiektu horrek. Eta, bueno, biek ere nun baitan eta osatzen dutela. Hor dago elkarrizketa eta merezi duela elkarrizketa berak.
Erdiko kaieran Itxaso Martinen ni bera eleberria.
Bai, ba, Itxaso Martin Euskaletetara iritsi den idazlea dugu. Zea, ba, ni bera, hain zuzen ere, bera izen propioa da, novelako protagonistarena edo batena. Ba hori xe, esan bezala heldu da, elkarren eskutik, eromena eromenetik kontatu nahi izan du, eta neurri batean ere, nun baitan, ba, bere bizipenetan ere hartu du funtsa, ba, idatzi duen novelak. Momentu txarrari izena jartzea kontrolari dagokionez laguntzen digu, arazoa zein den jakin dezakegu gutxi gora bera, baina beti kontroletik. Bueno, adierazi duenez, bo, esperientzia berria da, iritsi da, intzuzen ere literaturara, eta nola daiteko, bueno, saio indu, saio literarioa duerik gabe, esan nahi baita fizio baita ez. Idazten hasi nintzenean distantzia hartu behar izan nuen niri gertatzen ari zitzaidanarekiko. mamuak lasoitutakoan hasi nintzen idatzitakoa ere berri gisa itxuratzen. Idazkera aurkitzea ere kostatu zitzaidan, hasieran egitura eta idazkera oso argia ziren argitasunetik hitz egiten zen eromenaz. Horra, ba, novela, idazle, ba, aski berri baten eskutik, eta beti ere, ba, bai ilgarrizketa, bueno, komendagarria, eta ziurazki ere liburura iristeko modua edo bidea izan daiteke.
Termometroan segiren amaiera.
Bai, segiren amaiera, bueno, pues iritsi da non baitan, eta urko aparategi urbindu da segiko bi gazten gana, oraindik ere esan behar baita, ba, berain izena gazaltzen ez badut ere, ba, haien, bueno, segiren amaieraren zergati eman dute, lekuko herrietan utzi du segik, zede behitan non baitan beste giza batez moldatuko dela, eta arrazoiak beste hauek, errepresioaren eta erantzunaren zurrunbilotik irten izinik, iritsi dela iritsi zen garai honetara. Erabateko desoreka zegoen plano politikoan eta gazte problematikaren artean, horrek irudikatzen du agorpen, esan ebeita alde hortatik segi nonbait zen ja urratu zuen bide parte handi bat. Zergatik luzatu da hiru urtez ez bai da, hor esplikatzen da, arrazoi asko izan dira tarteko, eta zera dio, edo diote lagun horiek, bi urtetan ekimenik apenas antolatu dugu, baina herrietan gazteak irten bideak bilatzen aritu izan dira etengabe. Eta hemendik aurrera, non baitan herriko, edo herrietan egingo den lana izango da, oinarri ez, antza denez, beti ere gazteek mugimendu bat izanen dute, edo bintzat euskal gazteriak, bat edo bat baino gehiago, baina nun baitan segiren eta gari batean jarrai eta lehenago aika izan denaren arian sortuko da, antza denez.
Bukatzeko Mikel, termometran ere, Ignacio Arregi, Tokikomiko presidentea elkarrizketatu duzue.
Bai, gure esparruko bintza presan ari garenon esparruan ari da Ignacio Arregi, bera da Tokikomeko lehendakaria, Tokikon 2009 sortu zen, eta hortan enpresa izaera hartu du topagunearen eta bertako 19 edabide bazkiden eskutik. Tokiko edabiden gero elkarrekin diseinatu nahi dute, etorkizuna usaintzen lagundu digu hain zuzen dio Olintza Iruretak, Tokikomeko lehendakaria eta Goienako zuzendari Ignacio Arreginen eskutik, ez? Bueno, pues kontatu du, esplikatu hain zuzen ere, tokian tokiko paperezko eta digitala bihurtu biden komunikabide horien bidez, eta gero ere tokian toki aratuago doazen edo maila nazionalean edo ari den beste agerkari eta egunkariekiko harremana nola gauzatu eta nola gauzatu behar den. Eguneroko berria esate baterako edo astekaria, argia astekaria esate baterako. Tira, 15an behin etxeko buzoian lagatzen dizuten aldizkari oso interesgarri izango da etxera iritsi zaizun ostiral horretan, baina beste 15 egunetan nola elikatuko zara, esan nahi baita, tokian tokiko aldizkariek indute bide oparoa eta lagundu dute inzuzen ere hainbat eta hainbat eta irakurle ohitzen irakurketara tokian tokiko informazioaren bidez, baina horiek denak eta krisia tarteko ondo litzateke uztartzea eta ekimen bateratuan garatzea, ez? Perbesoa da pentsatzea erdarazkoak ordaineko izan behar duela eta euskarazkoak beti doainekoa. Izanik ere, hor badaukago lastre handia, ez? Euskal prensako hainbat esparrotan denetan ez, baina tokian tokiko baldizkari eta agerkari horiek gutxi asko deno dakigunez, doaini dira. Eta hori ere, azken finean bihurtzen da bitura, izan daitekela askotan kontrakoa. Tira, gure nahia diru laguntza kontzeptua hitzarmen kontzeptuaz ordezkatzea da, esan nahi baita, orain arte modu batez funtzionatu izan dute dugu komunikabide hauek eta hainbat kontzeptu eta hainbat idei zurezki aldatu beharko dela, ez? Diru laguntza horrela ulertuta baino hitzarmen kontzeptua landu ari gera instituziokiko hitzarmenez eta krisia tarteko, zurazki krisia berak, aldaraziko ditu lan egiteko moldeak eta pensamenduak eta logikak eta bezalakoak. Horixe.
Mikel Azurmendi, Argia Astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasau da.
Baita zuek ere.
Agur.